zvakanyanyisa kukosha kuti hurumende yeSouth Africa itaure zvipachena igamuchire kuti yaisafanira kupinda munyaya dzezvekuparadza sangano reSADC Tribunal ranga riine mvumo nekodzero yekuti vanhu vaende kwariri vanenge vaine kodzero dzazunwa kusanganisira varimi nezvichena vanga vabva kuZimbabwe. Saka zvino zvinosimbaradza kuremekedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica.
Asi pane mukana here wekuti ivo varimi havanogona kupuwa mari dzemuripo nezvakaitwa izvi?
Hongu kwazvo kwazvo, nekuti ngatiyeukei kuti nyika yeSouth Africa iri panyaya dzekuremekedza mitemo nekodzero dzevanhu ine chikero chakarema chine udzamu kudarika cheZimbabwe. Ngatirangarire zvakare kuti vaRamaphosa vakapinda mukutonga vachivimbisa kuti vachafamba mumatsimba nemo nemo mugwara rakapambwa naro naMushakabvu vaNelson Mandela vakatungamira South Africa pekutanga, vaitaura kuti kodzero ngadzive pakati, mbambo yepakati yemashandiro anoitwa nenyika yeSouth Africa. Saka tinovimba kuti vaRamaphosa vachaita sekutaura kwavo sekuvimbisa kwavo. Kana vakadaro, zvinoreva kuti vanofanira kubatsirawo kuti varimi vechichena vapiwe zvakaringana navo migove yavo pakubvutwa kwakaitwa mapurazi avanga vagere muZimbabwe.
Asiwoka, hapana here dambudziko ipapa? Nekuti tinoona kuti SADC kazhinji inowanzoita zvinenge zvataurwa nevatungamiri venyika pasina zvakawanda zvinenge zvichibva kune vanhuwo zvavo kana masangano akazvimirira.
Iko zvino hapana dambudziko rakanyanyisa kukura, nekuti rangarirai kuti vamunangagwa wehurumende yeZimbabwe navamunangagwa vakataura pachena kuti vanoda kusigira nekuripa vachena varume vechichena
panyaya dzepakaita zvidiki. Saka hapana dambudziko ipapo. Zvakarezve tinoona kuti iko zvino nyaya yekuti varimi varipwe iri kugamusirwa, hapana rudziko arikupokana nayo kwese.